isithombe sesine. Umbuzo uguqa phambi kukaJesu. John 4, verse 46 to 54. Yini ungayenza uma indodana yakhe igula kakhulu? Indoda ekulesithombe ihambe ibanga elide ukuthola uJesu. Yayingumbuso obalulekile, kodwa yamncenga uJesu ithi, "Mnumzana, woza ngaphambi kokuba afe umntwana wami." UJesu waphendula wathi, "Hamba, indodana yakho izophila." Indoda yakholwa, yahamba. Kwathi sesendleleni, izinceku zayihlangabeza, zayitshela ukuthi indodana yayisisindile. Indoda yazi ngesikhathi uJesu ethi, "Indodana yakho izophila." Ngakho umkhuhlane waphuma endodaneni, yena nendlu yonke bakholwa kuJesu.